Počúvate opäť dávku vzletných fanfektov, ktorú vám do vašich životov prinášam ja, Tina, a môj spolupútnik Vlado už nejaký ten týždeň.
Ahojte a ahoj spolupútnička a ďakujem, že mne prinášaš tú dávku fanfektov.
Ja? Ja prinášam iba nepodložené fanfekty. Už sme dostali feedback, takže moja epizóda o športe bola posledná. Našťastie Vlado je odborník na nevyžiadané fanfekty. Určite vám povie vždy rád to, čo ste nechceli vedieť a ani to, čo vás možno nezaujímalo, ale je to nejakým spôsobom vždy veľmi zaujímavé.
No ja si myslím, že dnes to bude ešte tak zvlášť zaujímavé, lebo prázdniny sú pred dvermi, za dverami, pred dvermi, neviem, sú blízko, sú pred nami.
Pred oknom, za oknom.
No a teda idú dovolenky, ide pohodička, odpočinok, prázdniny. No a tak ja som sa rozhodol pozrieť sa, že či existujú nejaké bizarné fakty o tom, ako dovolenkovali naši predkovia. A veru, aj som čo si našiel.
To je super, to je zase historická téma a spojená aj s cestovaním. To sú vlastne moje dve najväčšie záľuby.
Presne tak. Tak musím ťa nejako motivovať, tak do toho hovoru pridať a zostať tu, takže toto je moja taktika dnes.
Akože sa bojíš, že by som odišla aj tak toto mikrofón.
Vieš, no dôveruj, ale preveruj. No. Okay. Takže keď sme pri tej histórii, tak naozaj také tie dovolenky, akože výlety niekam mimo za odpočinkom, už boli známe aj starým Rímanom, hoci teda len tým najbohatším, to zase nie hoci akým.
Spartakus necestoval veľa, hej?
No, druhá väčšina ľudí presne boli buď otroci, alebo nejakí obyčajní plebejci, ktorí mali naozaj iné starosti, než výletovať. No ale tí najväčší boháči, a tých bolo naozaj, to bolo akože percento z percenta, tak tí si ale užívali odpočinok veľmi podobne, ako by sme to poznali aj dnes, a dokonca oveľa lepšie.
V Chorvátsku? Na leňoške? Na fučky v Chorvátsku?
Niektorí aj v Chorvátsku, no tak tam samozrejme...
No veď to bolo blízko.
Mnohí sa radi idú pozrieť do paláca cisára Diokleciána v Splite, takže aj tam by sme mohli kľudne zabrúsiť.
Alebo Koloseum v Pule na Istrii.
Aj to, ako amfiteáter určite. No ale ešte z takého toho staršieho rímskeho obdobia, neúplne toho, ako bol cisár Dioklecián, tak napríklad spisovateľ Plínius mladší nám zanechal takýto krásny popis svojej vily v Toskánsku. To už len samo o sebe znie krásne a nadčasovo. Že na čele terasy a stĺporadia je záhradná súprava izieb, moje obľúbené miesto. Nechal som si ich postaviť sám. Medzi nimi je slnečná komora s terasou na jednej strane, morom na druhej strane a slnkom na oboch stranách. Obsahuje pohovku a dve lehátka a keď ležíte na pohovke, máte pri nohách more, za chrbtom vilu a pri hlave les. Všetci sa tam nabral les, tam je všetko.
A slnko na obi dvoch stranách. Východ, západ. Hej. Som zvedená, čo je za čas dňa.
Tak si to mohol dovoliť, aj dve slnka. Ako Luke Skywalker. Vedľa je komora na prenocovanie alebo zdriemnutie a pokiaľ nie sú otvorené okná, nepočuť nič. Ani šumenie mora, ani zúrenie živlov, ani vašich otrokov, ako sa rozprávajú.
A kričia dole z klece, kde si.
A to ťa najviac čte vždycky.
Čiže mali plastové okná, hej?
Neviem, ako to mali uzavreté, ale musím to na budúce so svojimi otrokmi odskúšať, či ich budem počuť.
Podľa mňa tam mali, už neviem, v ktorom období, to teraz akože dosť skáčem, namiesto skla, ešte predtým, ako robili sklenené okná, tak tam naťahovali nejaké čreva. Trochu prihľadné, trochu také matné sklo to bolo.
Vidíš, no tak to nevedeli tak poeticky napísať, tak možno, že sa to tak nejako predpokladá, že tam tie čreva boli.
Keď zavrieš čreva a nepočuť otrokov?
Asi to je pekné pravidlo do života.
A neviem si to ináč úplne predstaviť, pretože vieš, keď si predstavím starý Rím, tak ja tam vidím len tie stĺpy, tak neviem si tam tú pohovku z Ikei, záhradný nábytok nejako predstaviť.
No vidíš, keď dobili Germániu, tak aj Ikeu získali tým pádom. No ale vieš si možno predstaviť, on tam okrem toho ešte popisuje, že tam má bazén normálne.
To si viem predstaviť, lebo rímske kúpele si viem predstaviť.
To hej.
Iba ten záhradný nábytok a taký akože moderný vibík s výhľadom na more si neviem predstaviť pri rímskych reáliách.
Hlavná vec, že on si to predstaviť vedel, keď si to nechal postaviť sám. To je dôležité. Tak,
tak. A ešte keď to spísal.
Až keď to spísal pre nás, aby sme sa nad tým rozplývali v budúcnosti. A okrem toho tam mal, a to sa mi páči, jedáleň, kde ti pri jedle more obmýva nohy. Parádička.
Ja si myslím, že to bolo na kopci. Za slnkom, pred slnkom, na kopci s morom, pri lese. No ja neviem, Plinius mladší, začína mi to trošku zavaňať. No tak proste možno iba jedáleň mal postavenú dole, kde si pri pláži. Tak mu obmývalo more nožičky.
Možno. A nebol sám, ako takýchto víl bolo veľa. Rímania mali normálne letovisko, dovolenkovú destináciu. Ako my chodíme do Chorvátska, alebo niekedy aj, ja neviem, do Talianska na Palmovú rivieru, alebo niekam tam. Tak pre Rímanov to bol Neapolský záliv. Vlastne Neapol a jeho okolie.
Uh-huh.
Lebo to bolo pre Rímanov jednak, ako mohli tam ísť na výlet na dovolenku, takého rezortu, ale zároveň mohli zažiť ako keby doma niečo trošku exotické. Totiž to bol grécky svet, to nebolo celkom rímsky svet. Neapol obývali a založili Gréci, predsa Neapolis, nové mesto.
Mm-hmm.
No a bola tam krásna príroda, to je vlastne dodnes.
Čo ja viem, po Pompejčania si to nemyslia.
Pompejčania majú by presne iný názor, to je pravda, na prírodné živly. To áno, však preto sa tam možno aj tak radí usadili. Ale teda nielen tá príroda, ale zároveň si v tom Neapole videla grécku architektúru, mohla si sa tam rozprávať s gréckymi filozofmi, mohla si chodiť za grécky hovoriacimi prostitútkami, to oni veľmi často zdôrazňujú, že to je ako jeden z tých dobrých vecí na Neapole. No splnený sen, no.
To je ako keď chodíš teraz do Thajska, do Pattaje proste.
Asi, niečo také, presne.
Grécké prostitútky robili ping-pong show, vieš, alebo ja neviem.
Áno.
Nejakú inú show, proste filozofickú show.
Áno, ale zároveň, vieš, si nemusela do toho Thajska, do toho Grécka cestovať, mala si to vlastne doma. To je vlastne ešte lepšie ako pre ľudí, čo dnes chodia do toho Thajska.
Čiže vlastne to je ako keby sme šli na domašu za gréckymi prostitútkami.
Celkom pekne si to dnešnému publiku prirovnala. Ďakujeme za to.
Ja dúfam, že ste viete teraz, milí posluchači, úplne predstaviť už.
Ono je to niečo také, ako väčšina ľudí hľadá od dovoleniek, možno nie všetci, ale každý chce niečo exotické, ale zároveň neodlišné od domova, aby tam nebol moc ako out of comfort zone. A Rímania tiež nechodili niekam do Gálie medzi Keltom na agroturistiku. To ich veľmi neťahalo. Maximálne to Grécko.
Jaj? Vidíš, tak to Asterix a Obelix zase má metie vo veľa prípadoch.
Hej.
A oni vlastne tam chodili dobíjať, oni sa tam nechodili rekreovať, ale viem si predstaviť takúto situáciu, že by spravil ten komiks. Akože.
Presne, to by bolo trošku. No hej, v komikse určite. No a okrem toho tam rade chodili gurmáni, tí rôzni foodies, však už sme tu preberali toho Apikia, ktorý ani do Líbie sa mu neštítilo ísť za krevetami. No a títo sa tam zgrupovali hlavne vďaka takému vynálezcovi menom Sergius Orata, ktorý tam vo veľkom choval ústrice. Počkaj, pestoval ústrice či choval ústrice?
Wow, to neviem, zaskočil si ma. Mal tam ústrice. Ústričáril tam.
Dodnes ústricové farmy v Kampánii sú veľmi vyhlásené a dnes sa tam za nimi chodí a chodilo sa už za rímskych čias. Ale okrem toho sa zdá, že Sergius Orata aj vynašiel vyhrievaný bazén.
Čím ho vyhrievali?
Vieš čo, to bol taký nejaký systém podlahového kúrenia, vlastne niečo podobné ako v niektorých tých naozaj pokročilých kúpeľoch bol. Ten sa rozšíril potom v tých rôznych vilách po pobreží Kampánie. A tento Orata on normálne ako na kľúč predával vily s takýmito bazénmi tým najbohatším klientom. Aj to je ako úplne nadčasová vec, futuristická.
Developer, akože letný, letnosídlový developer, wow.
Áno, a tieto vily často stali na takých výbežkoch zeme do mora v nádhernej scenérii, taká ako fakt taká francúzska riviera, alebo ja neviem, Malibu v Kalifornii, alebo niečo také.
No a to aj najďalej, ako chodili?
Vieš čo? Chodili aj ďalej, ja sa k tomu o chvíľočku dostanem, lebo ešte tuto v tom Neapole nás čakajú nejaké dobrodružstva.
Tak poďme na to.
No, mali tam okrem toho, mali tam jasné, že kúpele, to je, čak tie boli kdekade, mali tam aj lode, normálne v podstate luxusné jachty, kde mohli ísť na nejaký výlet loďou a na tých lodiach sa všeobecne malo za to, že si mohla dovoliť robiť aj veci, ktoré by na súši aj v rímskych časoch boli absolútne nemysliteľné.
Fúha.
A to už teda nechať na tvojej fantázii, že čo?
No, tak to je divoké, to je divočina.
No ale Rímania boli zároveň presvedčení, že treba si užiť život, keď sa dá, ale zároveň takto človek nesmel dovolenkovať príliš, že musel byť aj striedmi.
Však 14 dní do roka, nie?
No, hej, musel pracovať na svojich cnostiach, oni to nazývali otium cum dignitate, čiže odpočinok s odsťou, niečo také. No a ten, kto strávil v Neapole príliš veľa času, bol podozrivý. Ten už to s tou cťou veľmi a na tých loďkách a Boh vie kde.
S tými grékyňami príliš preháňal.
S tými grékyňami. No a úplne krásnym príkladom tohoto bol cisár Tiberius. Mm-hmm. To bol možno, že najväčší rímsky generál v histórii Ríma. Dvakrát zachránil Rím, bol veľmi vzdelaný, veľmi sčítaný.
Ale to už je v takom novodobejšom, nie? Už sme pokročili v čase.
Sme tak zhruba na prelome letopočtov, dajme tomu. Mm-hmm. No, v prvom storočí nášho letopočtu. On bol druhým cisárom, prevzal vládu po svojom predchodcovi Augustovi. Mm-hmm. Inak vo všeobecnosti bol dobrým vládcom, môžeme z dnešného pohľadu povedať. Ale ku koncu života to už moc nedával a povedal si, že už som slúžil teda Rímu dosť a že zaslúžim si svoj otium cum dignitate, svoj zaslúžený odpočinok. No, tak odišiel a najprv si postavil vilu v mestečku Sperlonga medzi Rímom a Neapolom. Dodnes tam to mestečko stojí. Inak okolo neho sa mal plaviť Odysseus a tento Tiberius tam postavil rôzne nádherné výjavy z Odysseovej cesty. Bolo to naozaj veľkolepé. Stále tam nejaké zvyšky toho sú, lenže už za jeho života tam prišlo zemetrasenie, tú vilu úplne poničilo a vlastne aj Tiberia tam skoro pochovalo zaživa, takže mal na mále vtedy.
Uh-huh, uh-huh.
Ale prežil to, oklepal sa, oprášil sa a potom sa pustil do výstavby toho najveľkolepejšieho dôchodcovského komplexu, rezortu, aký si vieš predstaviť. Tentokrát to bolo na samote, na ostrove Capri, čo je taký ostrovček neďaleko Neapola, tiež zhruba v tej zátoke.
Aha.
A on si tam postavil 12 víl a každú zasvetil nejakému inému bohovi. A tá najznámejšia bola vila Jovis, čiže Jupiterová vila. No a táto Jupiterová vila, vila Jovis, sa stala naozaj legendárnou a známou, lebo sa tá na dôchodku venoval ozajstným neprístojnostiam. A vlastne aj neviem, koľko z toho je vhodné pre tvoje nevinné uši, tak uvidíme, ako to, ďaleko sa dostaneme.
Neviem. Neboj sa, nečistila som si ich dneska, ešte bola dohovor.
Dobre, no už len výzdoba tých víl bola naozaj pornografická. Boli tam malby a sochy, čo zobrazovali rôzne sexuálne akty najrôznejšieho druhu, ale to boli len ako dobré art. No ale čo sa tam dialo, to je ešte o to horšie. No a teraz, aby si nemyslela, že tu nejako cucám z prstu z nejaké prasačiny, tak budem ti zascitovať dobového historika Suetónia a ten hovorí, že Tiberius si prizýval skupinky bezbožníkov oboch pohlaví, ktorí boli vybraní ako experti na deviantný styk a ktorých prezýval analisti. A tí pred ním obcovali v trojitých zväzkoch, aby vzbudili jeho ochabujúce vášne. Koniec citátu.
Toto má tak veľa pekných výrazov, ale deviantný styk je asi môj najobľúbenejší.
No a potom mal vycvičených mladých chlapcov, ktorých prezýval rybičky, aby s ním plávali v bazéne a kdekade na tele ho obkuskávali počas plávania. To radšej poďme ďalej.
To je k tomu cucaniu z prsta, hej?
Áno. No a teda ešte sa tam diali aj oveľa horšie a škandaloznejšie veci. A teda ja mám tú latku posunutú celkom vysoko, ale pravdepodobne najšokujúcejšiu vec o starovekej histórii, keď pominieme nejaké, ja neviem, popisy mučiacich praktík. To najhoršie, čo som kedy čítal, bolo niečo o tom, čo sa dialo na tej vile. A toto v žiadnom prípade nebudem hovoriť. To by sme sa dostali do úplne iných podcastových žánrov, ale kto hľadá, nájde. No, každopádne, aby sme sa len pri takýchto veciach nezastavovali, tak Tiberius mal aj iné zaujímavé záľuby. Napríklad rád pestoval zeleninu v skleníkoch. To už znie lepšie, nie?
Nič už iné, už nič ma nepresvedčí.
Ty som mohol začať, to už teraz môže byť len sklamaním. Organizoval knižný klub, kde debatoval o literatúre s kamarátmi a dokonca so svojimi hostiami organizoval pub kvízy, normálne kvízy o histórii, literatúre, filozofii, taký vlastne dávny predchodca letného fanfektu. No, ja by som k nemu veľmi rád išiel, neviem ako ty.
Akože aj som mala pocit, že pekné prostredie, uhorky čerstvé a tak, ale...
Sústreďme sa na to.
Aj keď si ho tak predal, dobrý vládca to bol, fú, ale...
Dobrý vládca, ale zlý pán. Nie, počkaj, to sa nejako ináč povie. Počkaj, ako to je, záha, dobrý sluha, nie, to je iné príslovie, dobre. No, ale ty si sa pýtala, že či niekde chodili aj do cudziny. A áno, chodili. No a prvou destináciou pre nich bolo samozrejme Grécko.
A to také podobné. Nemohli niečo exotickejšie neskúšali? Akože ja nevravím, že mali ísť do Ameriky zrovna, ale ja neviem, na španielské pobrežie, alebo akože tá Severná Afrika však.
No tak tam samozrejme chodili, ale tam ho nepovažovali niečo za hodné videnia, lebo tam nebola pre nich tá história, na ktorej záležalo. Pre nich to tam boli barbári, alebo to bolo to, čo tam postavili v podstate oni, vieš. Ale v tom Grécku tie tú históriu naozaj obdivovali.
A že keď sa akže rozplývajú nad pekným výhľadom na more a slnkom za hlavou a pred hlavou, tak to určite mohli vidieť aj proste v Afrike Severnej, Kartágu alebo kde.
Asi áno, no zás ako nemali úplne presne možno rovnaké pohnutky ako my, no asi im to stačilo, no asi si vyberali trošku podľa iných pravidel.
Určite nemali rovnaké pohnutky ako my po informáciách, ktoré som sa dozvedela.
To si vyprosíš, hej? Ale teda chodili aspoň v rámci toho Grécka kdekade do Atén, do Sparty, do Korintu, do Delf, ako dnes sa chodí za históriou, za pamiatkami do Ríma, do Paríža, do Londýna alebo niekde. Prvý turista, o ktorom vieme, ktorý sa okrem výbojov išiel pozrieť na tie slávne miesta, bol generál Lucius Aemilius Paulus, ďalej len Paulus, ktorý okrem iného si podrobil Macedóniu a potom si tak obehol celé Grécko. Bolo to tak nejako okolo roku 200 pred našim letopočtom, medzi druhou a treťou púnskou vojnou, keby si nejako chcela si to zaradiť. No a aj tuto niečo spoznáme u neho, čo je pre nás dôverne známe. A vieš, dobrým zvykom je z výletu si doniesť domov nejaký suvenír, nejakú magnetku, niečo. No tak Paulus nebol výnimkou a ten si domov doniesol niekoľko plných lodí, ktoré vo švoch praskali lupom. Takže mali ich napráskané sochami, zlatom, šperkami, vázami, prostitútkami samozrejme, lebo ako vieme tie grécke...
Filozofka. Greckými.
Možno, áno, aby nemusel, hej, filozof a prostitútka v jednej osobe ušetríš jedno miesto na lodi, to sa oplatí.
A to pravda, pravda. Vidíš, a mňa tu pacho buzeruje, že ja som si kúpila lampičku a dva pufy, no bože.
No presne, veľmi, veľmi si zľavila z tých starosvetských tradícií, tak môže byť rád. Takže Paulus sa mal na douči dobre, díky za opýtanie, aha, mám tu suveníry, tu máte magnetku. No, a toto sa stalo takou dobrou tradíciou tých rímskych generálov. Ísť tam na nejaký výboj a doniesť si domov hor lupu a potom rozprávať zážitky, aký chrám tam kto videl.
Tak ale to je asi pointa výbojov, nie? Okrem toho, že obsadíš nejaké nové územie, doniesť si domov lup.
No, však áno, no. Ale tak je to nejako, prírodne máme k dovolenkám, tak je to samozrejme trošku vtipnejšie. Ale sťažoval sa už aj tento Paulus, že podľa brožúrok si tie grécke mesta predstavoval oveľa zaujímavé zaujímavejšie. A že keď tam prišiel, tak očakával hory doly a dohromady tam nič nebolo. Tak to bol vlastne prvý historický príklad bohatej tradície sklamaného turistu, ktorému bolo nasľubované niečo na obrázku.
All inclusive. A nedostával načipované 24/7.
Presne. No a tie miesta, ktoré si Rímania už tedy z histórie, z tých príbehov o tých vojnách veľkých grécko-perských a peloponéskej vojne predstavovali ako kolísku svojej civilizácie, tak boli nie že v dezolátnom stave, ale to boli také dzedziny v podstate. Atény boli vtedy už zapadákov, Sparta ešte väčší a teda neviem, či si bola niekedy pozrieť dnes v Sparte.
Nebola som pozrieť a pokiaľ viem, neleží ani na rovnakom mieste. Akože je kúsok odtiaľ.
Je tam mesto Sparty, ktoré je iné, ale tá historická Sparta je tam kúsok odtiaľ presne, ale tam naozaj nič nie je, ako na východe. Tam máš len pár skoro úplne rozpadnutých stĺpov a pár schodíkov v takom šmáni v podstate. A poprosíme všetkých, ktorí nie sú z považia, nech si pozrú v slovníku slovo šmánie.
A zaradia ho do svojho štandardného vyjadrovania.
Poprosím pekne. No ale Paulus, keď tam prišiel, on teda nečakal šmánie, ale čakal tam ten spartský stereotyp, to ako tam naolejované dievčatá zápasia v bahne, ako chlapcov niekto na námestí bičuje, vieš, drezúruje, aby s nimi boli, s nich boli elitní vojaci. Vlastne taká dnešná predstava. Ale už za Paula bola Sparta vlastne mesto ako každé iné.
Ale stále tam mali akože tento systém, pokiaľ viem, oni si toho zachovávali ešte že dlhé roky potom. A práve, že tam ľudia chodili pozerať ako do skanzenu.
No práve, že to je pravda, lebo postupne ako pokračovali storočia, tak miestni sa začali dopytu turistov prispôsobovať. Vlastne, keď už tam prišiel Riman v tom prvom, druhom, treťom storočí našeho letopočtu, tak našiel, čo hľadal. Aj tie naolejované dievčatá zápasiť, aj chlapci sa bičovať navzájom na námestí a tak ďalej.
To je ako, teraz nechcem to akože prirovnávať, ale ja neviem, sú také domorodé kmene, ktoré sa prispôsobili tomu, že tí turisti chodia a keby im ukazujú to, čo chcú tí turisti vidieť aj na margo toho, že možno by to normálne tak nerobili. Ale kedy si tak žili?
Áno. Je to presne to ako dnes, keď do Talianska ideš a vidíš tam babky, ako vyrábajú nejako ručne cestoviny pred zrakmi turistov a pritom bežný Talian si ich kúpi v obchode a dovezené z Číny, alebo aspoň tie stroje sú dovezené z Číny, vieš, alebo ja neviem, predstav si nejakého Slováka, treba z nejakého Bratislavčana, ako si dá na seba detvianský kroj a do ruky črpák žinčice, pritom jeho predkovia môžu byť niekde zo Žitného ostrova, ale stále, že ten stereotyp už nejaký je.
Presne, tak sa predstavujem.
No, ale už nechajme Spartu Spartou a Grécko Gréckom a potom už tak ku koncu toho rímskeho obdobia, keď už nastupuje kresťanstvo, tak postupne sa na to klasické grécko-rímske dedičstvo zabúda, takže ľudia sa začínajú zaujímať skôr už o tú Palestínu a tak o tie posvetné kresťanské miesta.
A vieš, medzi tým križiaci tam chodili sprevádzať ľudí a tak.
Presne, v tom stredoveku tam hlavným žánrom tých výletov boli púte. No a keďže už existovala jedna nejaká tá rímska ríša, kde platil ako taký poriadok, tak púte boli aj nebezpečné, samozrejme. Či už išlo o cesty do Ríma, alebo do Jeruzalema pre kresťanov, alebo o hadž pre moslimov, napríklad do Španielska. Často išlo naozaj o život, ale tak to je vlastne skoro pointa púte. Ono to nemá byť jednoduché. Ak je to jednoduché, tak to stráca pointu. Vlastne aj preto napríklad púť do Santiago de Compostela má taký ten náboj, že musíš prekonať nejaké ťažkosti fyzické, aby si sa tam dostala.
Škonde vravil, že v pohode to bol.
No, tak okej, okay. Tak no nič moc potom. A vlastne, keď si hovorila krížiaci, tak vlastne krížové výpravy boli púťami. Vlastne samotný pojem krížová výprava, po francúzsky croisade, prišiel až o stáročia neskôr. Pôvodne sa to volalo ozbrojené púte.
Ozbrojenci, keďže krížiaci sú až po novom, tak ozbrojenci iba, hej?
Aha, vidíš to, skrátka, medzi nami. Hej, no, ale to sa začalo meniť počiatkom novoveku, keď prišla renesancia, tá zas priniesla nový záujem o to klasické dedičstvo a vtedy hlavne bohatí šľachtici začali cestovať po Európe a chceli navštíviť všetky tie miesta, ktorí sa od tých svojich elitných učiteľov, tutorov učili, Rím, Paríž a tak ďalej. A toto sa u nás nazýva, že gavalierská cesta. taký zaužívaný pojem. V Anglicku to je dosť známy pojem Grand Tour. Vlastne možno mnohí u nás poznajú ten seriál Grand Tour, toho pohrobka Top Gearu, a možno nie každému je jasné, že to je kultúrna referencia práve na toto, na tú Grand Tour novoveku, tých šľachticov.
Chudák pohrobok Top Gearu. Možno, že je to aj dobré, ja vlastne neviem, ale toto je trošku stiahlo.
No a títo gavalieri na týchto skusoch pozažívali všeličo a môjim obľúbeným gavalierom je škótsky spisovateľ James Boswell, a keď si prečítaš taký jeho poučkový životopis, tak sa dočítaš, že precestoval Európu, stretol sa so známymi osobnosťami ako Jean-Jacques Rousseau, Voltaire a inými. Ale tie okolnosti, za ktorých sa s nimi stretol, sú nesmierne zábavné a tie treba počuť. Boswell sa na tú cestu vydal ako typický gavalier v tej dobe, ale zároveň ako typický britský turista dnes. Za lacným chlastom, za krčmami a za babami. Proste išiel do Európy pažiť.
Jasné, ale toto už nie sme v renesanci, že?
To už sme v 18. storočí.
Hej, keď spomínaš Voltera a týchto, tak čau, že to neskôr. OK.
A zároveň s jeho denníkom, ktorý nám ich zanechal dosť, vnímame, že on sa na sebe snažil pracovať, že sen tam týždeň bol triezvy, že sa hecol a čítal teraz filozofov po latinsky, navštevoval historické pamiatky a potom zás do starých kolají. Arr, a ideme. No, a keď bol vo Švajčiarsku, počas jednej tých svetlých chvíľok si povedal, že sa chce vidieť s najväčšími spisovateľmi tej doby, čo bol teda spomínaný Rousseau a Voltaire. No a obaja vtedy v tom Švajčiarsku žili, tak sa tam tento Boswell za nimi vydal a Rousseauovi napísal list. Som škótsky gentleman z prastarého rodu. Teraz poznáte moju hodnosť. Mám 24 rokov. Teraz poznáte môj vek. Prichádzam s nádejou, že vás uvidím. Mám predtuchu, že sa medzi nami zrodí naozaj vznešené priateľstvo. No a Rousseau bol známy svojou nevrulosťou, ale táto odvaha, že čo je to za týpka, ho asi tak očarila, že ho zavolala k sebe. No a prišiel k nemu a naozaj si vraj dobre pokecali a Boswell sa ukázal ako bystrý mladý muž, čo mal pádne otázky, čo sa vyzná. No ale nakoniec trošku prestrelil, opýtal sa Rousseaua, či by sa nestal jeho mentorom. A Rousseau, že nie, že to no way, že mám iné starosti. Milý Boswell, mám bolesti brucha a potrebujem nočník. A Rousseau sa postavil, že ide nájsť nočník niekde vedľa a sadnúť si naň. A Boswell namiesto toho, aby vycítil, aby akože čítal miestnosť, read the room, že Rousseau potrebuje chvíľku súkromia, uh-huh, a že ho vlastne vyháňa, tak išiel za ním do vedľajšej miestnosti. A keď Rousseau sedel na šerbli, tak Boswell sa ho začal pýtať na to, čo si myslí o slobode a ľudskej prírodzenosti a tak.
O ľudskej prírodzenosti je podľa mňa na mieste.
Asi, hej. No a jeho posledné slova pre Boswella boli: odíďte. A to už Boswell pochopil.
No. Tento premotivovaný typ cestovateľov naozaj nemám rada.
Hej.
No means no.
Potom za podobných okolností Boswell vyhľadal aj Voltaira, ktorý sa vraj na ňom kráľovsky bavil, že úplne nechápal, čo to je za človeka. Ale si tiež dobre pokecali, ale že aj on ho nakoniec poslal do čerta. Boswell potom išiel do Talianska a na Korziku a tam zrovna nejaké povstanie prebiehalo. On sa pridal k povstalcom a teraz všelijaké dobrodružstva s nimi prežil a doniesol si domov do Británie korzický kroj. A že vraj ten potom nosil na každý večierok, čo vzbudzovalo takú veľkú vlnu šepkania a divných pohľadov, a trvalo mu pár rokov, kým pochopil, že už nastýkrát to nikoho nezaujíma a odložil to.
On sa snažil, že by nadviesť nejakú konverzáciu, že sa ľudia o to budú zaujímať. O toto odkiaľ máš také exotické? Ja to inak robím tiež. Teraz rozmýšľam, či si tiež o mne hovoria ľudia v nejakej spoločnosti. Ja som si podľa mňa zobrala jedny vietnamské šaty minule na nejakú spoločenskú udalosť. Nikto nič. A nikto sa ma nepýtal na ne.
Úplne by si sa vžila do Boswella. Hej. No, Takže toto bol taký jeden príklad za všetkých tých, z tých výletov bohatých šľachticov a takéto zážitky mal asi každý, trebalo by ich asi v nejakom Švesvet podcaste vyspovedať, ako bolo na tých ich cestách.
Na toto potrebujem ten stroj času už konečne. Oni vlastne všetci išli iba na dovolenku a potom skončili ako nejakí výbojníci a okej, tak povstanie, tak sa zúčastnili a podľa mňa všetci takí akože išli proste pôvodne na dovolenku.
No áno, ale myslím si, že pre Boswella bol najväčší zážitok byť prítomný Rusovho používania nočníka.
Lovci zážitkov.
Hej, presne. No, ale to sa už dostávame do 19. storočia a vtedy pomalečky začína na dovolenky chodiť obyčajní ľudia. Samozrejme, najprv bohatší, ale každopádne už neurodzení ľudia. No a keď už sa bavíme o Británii, tak vlastne zájazdy, ako ich poznáme dnes, alebo no dnes možno až tak nie, ale v 20. storočí, také tie balíčky, že kúpiš si od cestovky nejaký kompletný výlet, tak to vzniklo tam, v Spojenom kráľovstve, vynašiel ich Thomas Cook, ktorý založil legendárnu cestovnú kanceláriu, ktorá pred pár rokmi skrachovala, však to o tom sme asi všetci počuli, že po 200 rokoch skrachovala najstaršia cestovka na svete, takže to je naozaj koniec jednej éry, ale myslím si, že o vzniku dovolenie k tejto forme by sa dalo určite veľa povedať, možno v nejakom dejepisnom podcaste, keď by nejaký existoval, tak rád by som si to vypočul a dozvedela sa tú históriu.
Nič ma nenapadá vôbec.
Ale ja z toho obdobia by som vypichol niečo, čo možno, že nie v každom dejepisnom podcaste by bol na to čas, a to turistickí sprievodcovia, akože teraz by som knižky, nie ľudia. No a prvá taká príručka sprievodca pre turistov, o ktorej viem, vyšla v roku 1820 v Británii pod názvom Cesty po kontinente. No a tam turistom, ktorí sa boja o svoj holý život alebo životný štandard a chystajú sa do špinavej, podozrivej Európy, tak odporúča si zbaliť takéto essentials. Úplne, že akože príručná batožina Ryanair. Kožené plachty, vankúše, prikryvky, obliečky, siete proti komárom, uteráky, obrusy, servítky, cestovný zámok, pištole, vreckové nože, rezbársky nôž, vidličku, striebornú čajovú kanvicu, atramentový prášok, perá, žiletky, remienky, brúsky, ihly, nite, pásku, vlnu, špendlíky, teplomer, lekárničku, váhy a závažia, odmerku na tekutiny, sklenený tlčík, mažiar, odmerku na kvapky, zubné kevky, hrebene, éter, kyselinu sírovú, zriedenú kyselinu vitriolovú, čisté opium, tinktúru z opia, elixír na potláčanie črevného plynu, dávivý vinný kameň, esenciálny olej z levandule, polievku z konzervy, soli do kúpele a náplaste.
Fúha, musíš si ísť teraz dnes kontrolovať svoj cestovateľský kufrík, že či toto všetko tam mám zbalené. A keď tak presám raz za čas, presi spríš toho batožinov iba. Či prežijem v Európe, keď sa tam vrátim niekedy.
No neviem. Hlavne bez opia. No a potom ťažko. Ešte žánrom samým o sebe sú slovníčky s užitočnými frázami. A takýto asi podľa mňa, čo som našiel, zas prvý užitočný anglicko-taliansky slovníček vyšiel v roku 1828 a obsahuje takéto veľmi potrebné frázy. Ublížil si, krváca, neplačte, to sa vylieči, je to len škrabanec. Potom dôležité frázy pre služobníctvo. To je môj koniec. Bude mi vynadané. Nekonala som svoju prácu a ja úboha, kam sa len schovám.
Počkaj, pre talianske služobníctvo alebo pre tvoje služobníctvo, ktoré bereš na cesty?
Pre britské služobníctvo v Taliansku.
Ja úboha, kam sa len schovám.
No a potom v ďalších dekádach vychádzajú nové slovníčky a potom iný slovník uvádza napríklad tieto frázy. A opäť, že čo očakávajú, že tam zažiješ ako turista. Budem požadovať nápravu. Som nehorázne rozhorčený. Zastavte, hovorím vám, zastavte, chcem vystupovať. Voz je blízko priepasti, odpadlo jedno koleso, otrhla sa nápravová tyč.
A toto je a toto je tiež akože že základ, ktorý musí vedieť každý cestovateľ do Talianska.
Presne, presne. Ďalej, vidí sa mi, že plachty nie sú čisté, isto sú už používané.
Ale to je na mieste, to je na mieste.
To je nám, to hej, to aj dneska sa môže stať, to hej.
To by som sa ja mala naučiť.
A ak mi nastúpi horúčka, neručím za seba. Potom, potom pre britských turistov vo Francúzsku v roku 1930, to už hovoríme o minulom storočí, slovníček ponúka frázy ako pokazil sa mi fúrik.
Wow, a to určite je fúrik, nie? Nejaká iná vec? Vozík, alebo ja neviem.
My wheelbarrow broke v angličtine, tak ja neviem, ako to ináč preložiť. Kárička, fúrik. Okay. A to meso nie je poriadne upečené. A na záver, to, že turistov nečaká nič iné, než hrozné hrôzy, očakáva aj anglicko-taliansky slovníček ešte zo 60. rokov 20. storočia, takže naozaj prednedávno. A obsahuje tieto frázy. Pozor, buďte ticho, nechajte ma na pokoji, zavolám policajta a na záver, súrne potrebujem navštíviť železiarstvo.
No ale všetko dokazuje to, že cestovanie akože nielen, že bolo nebezpečné, ale ty si očakával, že sa ti nič zlé stane za každým.
Mm-hmm.
Čiže to bolo také intenzívne, to nie je, že dovolenka za oddychom, ale to je dovolenka za prežitím. Ale ako by som to povedala. Presne. Že to kričala tá slúžka. Ja kde sa len schovám.
Ja úbohá, kam sa len schovám.
Nie, že by som sa do takejto situácie niekedy nedostala pri cestovaní. Keď som kričala, ja úbohá, kam sa len schovám. Podľa mňa oveľa častejšie, ako by som chcela, sa mi to stalo.
Takže želám všetkým zletnenom, hlavne tým, ktorí sa chystajú na nejakú dovolenku s Tinou, veľa pevné nervy, veľa šťastia, schovajte sa a želám vám veľa železiarstiev vo vašom okolí, nech nemáte núdzu.
V dostupnej blízkosti, keď to na vás príde. Ja by som chcela zaželať našim poslucháčom a posluchačkám otium cum dignitate. A...
Paráda.
Musela som si zapísať, Vlado, keď si to hovoril druhýkrát. No ale vysvetlíme, že teda prečo všetkým želáme opium cum dignitate.
Želáme vám veľa opia, lebo podobne ako všetci tvrdopracujúci si chceme cez prázdniny oddychnúť trošku, načerpať novú inšpiráciu, nové sily. Takže želáme vám dlhé pekné prázdniny. Užite si jednak tento vzletný fun fact, užite si všetky epizódy, ktoré ste možno nebodaj zameškali, odporúčte ich kamarátom, užite si všetky zameškané epizódy skvelých podcastov z dielne Tiny Paholík Hamárovej, ktoré veľmi silne odporúčam. A dávajte si hlavne na seba pozor. A nechajte si znamienka skontrolovať potom.
Áno, Vlado, a ty budeš oddychovať s odsťou, alebo ideš na kapri?
No, odpoveď pravdepodobne poznáš. Aj vederči.
Ja úbohá, kam sa teraz schovám?
Na tom kapri hlavne.
Tam by som sa išla okamžite niekam schovať. Tam by som hľadala železiarstvo a išla byť Tiberia po hlave.